Азатлық радиосы сөйлей. Бүгін 29 апрель, шәршәмбе күн микрофон алдында Ланыш Қарасова бүгін біздің тапшыруда. Freedom House 2014 жыл матбуғат ерегішін ең яман елларының бірісі болды деп саны. Яңа шыққан хисап біле танышырбыз. Хайкеллер білен шашыны дұрыс түгіл, хайкеллер қойу бұшқа ақша түгі деп саны Зафар Хазрет Ғалиуллин. Башқұртстан композиторына Истанбулда қызыл алма бүләгі тапшырылды. Қазанда озған 3-ші халықара татар тілі һәм әдәбияты олимпиадасында шетел татарлары арасында жеңу яулаған Камиля Хамедиярова азатлық қонағы. Бұлар барысы да азатлықта сыңғы хәбәрләрдән соң сыңғы хәбәрләр белән Алсу Қырмаш таныштыра.
Азатлықта хәбәрләр ничек бар шулай.
Башқұртстан дәүләт җыелышы құрылтайы депутатлары ашығыш ярдәм күрсәтү хезмәтендә эшләүчеләргә ашлық игълан итүләрен тыйган канун үлгесен Россиянең дәүләт думасына тәкъдим итте. Канун кабул ителсә, табиблар, коткаручылар, диспетчерлар, тимер юл ашучылар, шулай ук ягулык, су, газ һәм электр белән тәэмин итүче хезмәтләрдә эшләүчеләргә ашлық игълан итү өчен административ тәртип бозуда гаепләү белдерү һәм 1-2 мең ярымга кадәр сум штраф билгеләү тәкъдим ителә. Башқұртстан депутатлары ашығыш ярдәм дә эшләүчеләр хезмәт шартларын кайвакыт үз мәнфәгатьләрендә куллана дип саный. Андый хезмәткәрләрнең аштыруы алар ярдәм күрсәтергә тиешле башкаларның сәламәтлеге һәм иминлегенә куркыныч тудыра диелгән думага җибәрелгән документта. Сентябрь аеннан бирле Уфаның Арджоникидзе районы ашыгыч ярдәм күрсәтү станциясе хезмәткәрләре ашлык тотты. Соңгы шундый чара 19 марттан 25 апрельгә кадәр дәвам итте. Табиблар ашлык тотканда эшләрен туктатмады. Баштан ризасызлык чарасында 13 кеше катнашты. Дәүләт авиация комитетының техник комиссиясе Татарстан һава юллары ширкәтенең Boeing 737-500 очкычы һәлакәтен тикшерүне тәмамлаганын хәбәр итте. Һәлакәт сәбәпләре турында әйтелмәгән. Әзерләнгән хисап инглизчәгә тәрҗемә ителеп, АКШ транспортында иминлек бюросына, Британия һәм Францияның авиация һәлакәтләрен тикшерү идарәләренә җибәреләчәк. Әлеге эш оешма вәкилләре Boeing казасын тикшерүдә катнашты. Хисап барлык идарәләрдә тикшерелгәч, интернетта чыгачак. Казанда очкыч казасы 2013 елның 17 ноябрендә булды. Мәскәүдән кайтып килгән ышкыш Казан һавалыгында җиргә төште. 44 юлчы һәм 6 кешелек экипаж һәлак булды. Якшәмбе көнне Казахстанда узган президент сайлауында 97.75% белән җиңгән Нурсултан Назарбаев ватанга тугры хезмәт итәргә ант итте. Бу аның 5-нче инаугурациясе. Инаугурацияны яктыртырга рөхсәт алган җирле һәм чит ил журналистлары Бәйсезлек сарайының матбугат үзәгеннән чыгарылмаган. Аларга мәйданда иртәдән торган халыкны тәрәзәдән төшерүдә тыелган иде дип яза Азатлыкның Казах редакциясе. Нурсултан Назарбаев Казахстан белән 1989 елдан бирле идарә итә. Аңа 74 яш. Төркия вәкилләре Кырымда кеше хокуклары торышы белән канәгать калган. Хокук белгечләре, юристлар һәм югары уку йортлары профессорларыннан торган 6 кешелек төркемнең Кырымга 4 көнлек сәфәре 30 апрель тәмамлана. Төркия вәкилчелеге Акмәчеттә Кырым хөкүмәте вице-премьеры Руслан Балбек, парламент рәисе урынбасары Рәмзи Ильясов, сөргеннән кайтучыларны урнаштыру комитеты рәисе Заур Смирнов һәм хакимияттәге башка Кырым татарлары белән очрашты. Сәфәрнең 2-нче көнендә очрашулар Бакши сарайда дәвам итте. Киткәнче төркем Кырым хакимияте башлыгы Сергей Аксенов белән дә очрашуы планлаштырыла. Халыкара чикләүләр аркасында Кырымга чит ил һава ширкәтләре оча алмау сәбәпле Төркия вәкилчелеге Акмәчеткә Мәскәү аша килде. Төркемнең Кырымга нинди юл белән барачагы Украина белән Россия арасында яңа каршылыклар тудырган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Дөньяда матбугат иреге торышын күзәтеп торучы Freedom House үзенең еллык хисабында дөньяда матбугат ирегенең кимүе дәвам итүен һәм 2014 елның иң яман ел булганлыгын белдерә. Хисап белән Наиф Акмал таныштыра.
Дөньяда матбугат иреге торышын күзәтеп баручы Freedom House оешмасы 2014 елдагы матбугат иреге торышы турындагы хисабында былтыр матбугат ирегенең нык кысылуын, журналистларның ирекле рәвештә мәгълүмат алу һәм тарату мөмкинлекләре кимегәнлеген белдерә. Freedom House мондый хисапларны 1980 елдан бирле чыгарып килә. Быел чыккан хисапта 2014 елның соңгы 10 елдан артык чорда ирекле матбугат өчен иң яман ел булганлыгы языла. Шулай ук 2014 ел соңгы 10 елда матбугат иреге иң нык кимегән ел буларак та теркәлгән. Бу хәл ике күренеш белән аңлатыла. Беренчесе, матбугатны шикли турган яңа канунлар чыгару һәм куллану. Икенчесе, журналистларны вакыйга урынына мәгълүматкә якын җибәрмәү. Мәгълүмат тарату, бүлешү өчен шикләнмәгән яңа мөмкинлекләр ачылганда, журналистлар өчен ябык урыннар да артканнан арта бара. Кайбер айрым илләрдә вазгыят шактый яхшырса да, матбугат ирген шикләүләр нык көчәйгән илләр алардан икеләтә күбрәк. Былтыр сизелерлек яхшырган илләр 8 булса, 18 илдә сизелерлек начараю күзәтелгән. Хисапта тикшерелгән 199 илнең һәм территорияның, ике яңа территория өстәлгән Кырым һәм Сомалиленд, ягъни Сомалиның бер өлеше. Шул илләрнең 63-ндә, ягъни 32%-ында матбугат ирекле, 71-ндә, 36%-ында өлешчә ирекле һәм 65-ндә 32% ирексез дип бәяләнә. Тикшерелгән илләрдәге халык саны ягыннан караганда, дөнья халкының 14% матбугат ирекле, 42% шул исәптән Һиндстан халкы өлешчә ирекле һәм 44% шул исәптән Кытай халкы ирексез булган илдә яши. Хисапта язылганча, 2014 елда Кытай һәм Русиядә матбугатка һәм телевидение радио ширкәтләренә басым арткан, интернетта да җирле бәйсез яки чит ил мәгълүмат чыганакларын томалау эше көчәйгән. Кытай Тайванда, Русия Үзәк Азиядә һәм Балтик илләрендә аларны үз тәэсирендәге җирләр булырга тиеш дип мәгълүмат кырындагы манипуляцияләрен көчәйткән. Русиядә узган елның августында гамәлгә кергән блокларга һәм социаль челтәрләрдәге хисапларга карата контрольне көчәйтүче яңа канунда Freedom House игътибарыннан читтә калмаган. Хәзер инде көненә 3000-нән артык кеше карый торган һәр бер сәхифә Русиядә матбугат чарасы буларак теркәлергә тиеш һәм аларны ялган таратуда яки киеренкелек тудырып, башкача канун бузуда гаепләп, җиңел генә шул канун нигезендә тыеп, ябып та куя алалар. 2014 елда матбугат ирегенә каршы иң каты һөҗүм алып барган хакимиятләрнең берсе Азербайҗан булган. 1 декабргә кадәр исәпләүләргә караганда, бу илдә барлыгы 9 журналист төрмәдә булган. Декабрь аенда исә хакимият Азатлык радиосының Азербайҗандагы хәбәрчесе Хадиджа Исмаилованы тоткарлады һәм Азатлыкның Бакудагы бүлегендә тинтүләр үткәреп, ябып куйды. Былтыр Азербайҗанда матбугат ирген яклаучы берничә киң мәгълүм оешма да үз эшчәнлеген туктатырга мәҗбүр булды. Журналистларның хәрәкәт ирген шикләү белән бергә аларга физик һөҗүмнәр дә куркыныч тудыра. 2014 елда Сүриядә генә дә барлыгы 17 журналист үтерелгән. Русиядә шулай ук матбугат ирген киң күләм мәгълүмәт чараларының хуҗалары аша буының да көчәюе турында языла. Ягъни, теге яки бу медиага ия булган эшмәкәр үз кәсебенә зыян килүдән куркып, журналистларның хакимияткә карата тәнкыйтен авызлыклый дигән сүз. 2014 елның иң зур борчу тудырган күренешләре дип, гадәти журналистиканы күмеп китә торган агрессив, еш кына яланга нигезләнүче һәм ачыктан-ачык янауга корылган пропаганданың көчәюе атала. Һәм бу пропаганданың Русиядә аеруча көчәеп, илдәге оппозиция тарафдарларын бик куркыныч зулым итеп күрсәтүе, Мәскәүгә ошамаган сәясәт алып баручы күрше илләргә ябырлуы турында языла хисапта. Русия медиясының ил халкын Украинага каршы сугышка әзерләүдә төп роль уйнаганлыгы хөкем ителә. Кремльнең төп пропагандачысы дип саналган Дмитрий Киселевның мәгълүмат сугышы гадәти хәлгә һәм төп сугыш төренә әверелде. Бомбалау очкычлары хәзер мәгълүмат кампаниясеннән соң эшкә керешә дигән сүзләре китерелә. Матбугат ирге иң нык булган 10 ил һәм территория арасында Куба, Иран, Төньяк Корея, Төркменстан һәм Үзбәкстан белән бергә Кырым да аерым төбәк буларак кертелгән. Русия Кырымны аннексияләгәннән соң андагы күп кенә мәгълүмат чараларының ябылуы, элек булган фикер һәм хәбәрләр төрлелегенең бетерелүе иң кызганыч күренешләрнең берсе буларак бәяләнә. 2015 елның 1 апрелендә Кырым татар телевидение каналларының шул исәптән балалар телевидениесенең дә ябылуы 2014 елга йомгак ясаучы бу хисапка кермәгән.
Наиф Акмал дөньяда матбугат иреге тырышын күзәтеп торучы Freedom House-ның хисабы белән таныштырды. Тулырак итеп әлеге хисап белән безнең интернет сәхифәбездә дә танышалыгыз. Адресыбыз
azatlik.org. Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Татарстанның Саба районы Түбән Шытсу авылында билгесез солдат һәйкәлен сүтү вакыйгасы куертыла. Чынлыкта зурлап силенгән һәйкәл сыннар бернинди файда китерми. Булар бары тик исрафка гына кереди. Киров мөфтие Зөфәр хәзрәт Галиуллин һәйкәлләр турында аның белән сөйләштек.
Ул менә билгесез солдат дигән булалар. Менә солдат билгесез беренчедән була алмый. Әгәр дә солдат билгесез икән, инде бу илнең бәләсе. Ничек инде билгесез солдат булырга мөмкин? Ничек инде билгесез кеше булырга мөмкин? Ул бит инде солдат кемнеңдер баласы, кемнеңдер ире, кемнеңдер әтисе. Ул ничек билгесез була ала? Бу беренчедән нәмә? Аннары хәтер дигән әйбер, хәтер дигән әйбер ул сыннарда түгел. Аллаһ Таала кешене балчыктан яраткан. Һәм балчыкка кешенең гәүдәсе кире әйләнеп кайта. Ләкин рухын Аллаһ Таала үзенең рухыннан яраткан. Рухын үзенең рухыннан кергән һәм рухыбыз кире Аллаһ Таалага әйләнеп кайта. Бу беренче нәрсә. Шуңа күрә һәйкәлләр без нәрсә дип саный, ислам дин нәрсә дип саный? Бушка тотылган исраф акча дип инде. Менә гарәпчә әйткән исраф акча, ягъни бушка киткән акча дип саный. Ул менә Салих Сайдашевка һәйкәл куйдылар инде. Менә без аны каршылап булдык инде. Ну Салих Сайдашев 100 ел торачак. Таягын күтәреп, мәсәлән, нимә тиге? Я скрипчын күтәреп, я нәрсәсен күтәреп композиторлар кушат. Бер кемдә музыка иремнәячәк. Шулай бит, менә Мулла Нур Вахитовка куйдылар инде һәйкәл. Ул сузып тора инде. Кая таба сузып тора, нәрсәгә сузып тора, бер кемдә аны аңламый. Менә башка кешеләргә куй, Ленинга куйдылар инде, 70 ел безгә юл күрсәтеп торды, ну мескен. Бер кемдә ул юл белән бармады. Фашист канәсә күрсәтеп тора, андый аны бер кемдә белмәде. Шуңа күрә менә бу һәйкәлләр бушка тотылган акчалар, исраф акчалар. Бу бер тиңә дә кирәк түгел. Ә пәйгамбәрбезнең бик матур хәдисе бар. Пәйгамбәрбез әйтә, "Изамата инсана ин хата ван хава амалы кыды." Әгәр дә кеше үлсә, аның бөтен гамәле дә тормышта кишелә. Аның бу дөньяда бер нәрсә сыра калмый. Гомер буе тырыша, тырмаша алган стен клавы да, хрусталлары да, фәлән дә дигәндә бер генә малы да аның белән бармый. Миндә калачак әйләнеп тә карамаячаклар. Туганнары гына кабергә хәлек бара, берсе дә аның белән кабер эченә кереп ятмаячаклар. Бер үзе кереп ятачак. Ләкин нәрсә белән ятачак? Менә шунысы мәсьәлә. Шуңа күрә пәйгамбәрбез бу хәдисен дәвам итә, әйтә: "Илля мин саласат яшәяди." Эш әйбер һәр вакыт аның белән булачак. Беренчесе садака җария, җария садака. Әгәр дә кеше үз тормышында күпер салдырып калдырганмы, мәчет салдырып калдырганмы, юл төзеп калдырганмы, больница салдырып калдырганмы, кыйы ясап калдырганма, чишме ачып калдырганма. Менә бу аңа һәр вакытта да шуннан кеше шул әйбердән файдаланган саен, кешегә файдалы әйбер калдырган бит, шул кеше шуннан файдаланган саен, халык беләме аны, белмиме кем төзегәнен, аңа һәр вакытта да әҗер савап барып тора. Менә Апанаевларның мәчете бар, Апанаевның больницасы бар, Тукай музейын төзеп калдырган. Инде аны куып та чыгарганнар, неткәннәрдә, хыристканнарда, репрессиягә дә эләккән дип әйтегән нәселе. Ләкин һәр вакытта да Апанаевларга әҗер савап барып тора, чөнки Аллаһ Таала аны биреп тора. Менә бу беренчедән. Менә Шамский больниц калдырган инде Казанда, Казан каласында Шамский больниц дип беләй инде. Шул Шамский больница, больница хәзер инде нәрсәгә әйләндермәкче булалар, итмәкче булалар, ләкин аны инде әманәт итеп калдырган, аны бит әле әманәткә хыянат дигән әйбер дә бар. Менә аны кем икән, мәсәлән, шул Шамский больниц бүген көнгә кадәр ул больница булырга тиеш, шимерле беткәнче больница булырга тиеш. Аннан теге әйбердә ясап булмый, бу әйбердә ясап булмый. Менә бу ягында онтабыз бу. Без күп әйберләр онтабыз нәрсә.
Димәк, гафу итегез булдырам. Димәк, һәйкәл урына кеше өчен кирәкле булган әйберләрне сергә кирәк, әйме? Һәйкәл түгел,
аның эшен дәвам итергә кирәк. Менә Тукайга һәйкәл куеп файда юк. Тукай исемендәге мәктәп ачып, шунда татар теле өйрәнеп, Тукай шигырьләрен өйрәнсәләр, менә шул буланың эшен дәвам итү. Тукайның китабын чыгарсалар, менә шул буланың эшен дәвам итү. Менә шул буланың изу һәйкәл. Менә без үзебезнең мирасыбызны тапшыра да белмибез. Аны һәйкәл куеп мирас тапшырып булмый. Мин аны менә кирпичтәсендә дә әйтәм инде теге. Бездә яраталар бит, толерантбыз, халыклар дусы фәлән дигән дип сөйләргә яраталар. Шуңа мин тордым да әйттем, менә там урыс, менә там китапларыгызда, менә мәктәп китапларында үшемниклар диләр, үшемникларыгызда, дәреслекләрегездә бер генә мин әйтәм Тукай шигырын күрсәтегез. Мәсәлән, мин бер генә шигырын күрсәтәм, амма фая, мин бер генә шигырын күрсәтәм, мин әйтәм, шуар язучысының бер генә шигырын күрсәтегез. Юк бит. Һәйкәл куялар да һәйкәл куялар. Безнең үзебезнең хәзер татар балалары да менә бүген көндә дөресен әйткәндә беләдермә, юктырма, шу Тукайны, менә Тукай бәйрәме җитәйне, беләдермә инде, юктырма, Тукайның бер мисал шигыры, мәктәптә өйрәтелми, ә һәйкәлләр китереп куялар да акча исраф итәләр. Аннан бернинди файда юк. Шуңа күрә һәр вакытта эшне дәвам итәргә кирәк, мирасны дәвам итәргә кирәк, әманәтне дәвам итәргә кирәк. Абдулла Тукай шигыры язган икән, ул безгә әманәт итеп аны биреп калдырган, шуның өчен бер нәрсә таләп итмәгән. Без шуңа әманәтенә хыянат итәбез. Менә хәзер Тукай бәйрәме булачак, иманым камил, анда Миниханов та чыкмаячак, Медшин да чыкмаячак. А Медшин инде тиге Аксенов булса жигирип чыгалар, Аксеновларга, Фаленнерге, Пиеннерге. Тукайның кисип ташлаган тырнакларына да тырмыйлар. Бирсен айтканда, менә бүген безнең юлбашчылар булсын, дигәннәр булсын, хезмәт кешеләре булсын, бизнесменнар булсын, менә һәйкәл аларга һәйкәл куялар. Менә үзләренә һәйкәл куйсыннар, ләкин артларына бернинди эш калдырганнар юк. Менә андый кешегә һәйкәл кирәк. Аларга куйсыннар, чөнки аларның шул һәйкәл булмаса, һәйкәлләр булмаса, сыннарын күтәреп куймасалар, аларның башка эшкә алырлык эшләре юк. Менә кемнең башка эшкә алырлык эшләре бар икән, менә шул кешеләр аларга һәйкәл кирәкми, аларның эшләрен дәвам итәргә. Байлар куйсыннар үзләренә һәйкәл, алар бит больница салмыйлар. Менә күпме байлар бар дигәндәй, менә минем әйтәм икән, шул миллиард булсын. Хайруллина булса, әйттем бит, әйдә мәчет салабыз дип. Аңа да кеше җитмәде, аңа да рухы җитмәде. Нәрсә әйтәсең, бүген бүгенге көндә иртәгә үлсәләр, бер сигналларын бер кем дә белми. Бигрәк тә менә Бөек Ватан сугышындагыларга һәйкәл куяр, нигә һәйкәл куярга кирәк түгел, кадерләрен белергә кирәк. Немеш киләләрме бәйрәмгә, килмиләрме, кытлар алынган имеш, парадка киләләрме, килмиләрме. Беренчедән парад кирәк, хөрмәт кирәк аларга. Аларга тиге мылтык күтәреп биреп, фәлән итеп, фәлән итеп патриотлар ул булмый. Чын патриот мылтык күтәреп бирми, менә ул мәкаләдә дә бар ул. Чын патриот йорт сорта. Чын патриот җир бүлеп йөрмәй. Агач үстер үстерә шул җиргә. Шул патриот. Балнислар сала, менә шул патриот. Укытучылар менә шул патриотлар. Врачлар менә шул патриотлар. Кем шул җир йөзендә нәрсә булса да калдыра, менә шулар алар шул патриотлар. Мылтык күтәреп җир бу җир бүлеп җир өчен сугышып йөргән кешеләр патриот була алмый. Шул тирәп йөргән кеше патриот була алмый. Менә игенчеләр алар патриотлар. Менә хәзер инде яз җитте. Дөресен әйткәндә, менә яз җитте, нимә? Телевизордан мин бер генә тапкыр да, кемнең дә булса, яз җитте, шәшүгә чыгырга кирәк. Җирне сөрергә кирәк дип әйткән сүзне ишеткәнем юк. Ләкин шул җиргә кан кыйып, мәетләр чәчеп биргәнне көн саен ишетеп торабыз. Мин шок каткыч дөнья китте, ахыр заман килә дип әйтәсең. Шуннан да Дәджал хәзер инде килеп җиткәндер. Чөнки нәрсә вакыт белән караңгы аермый башлады инде без. Һәйкәл куеп, фәлән куеп, кирәкме ул кеше һәйкәл? Аның эшен алып барырга кирәк. Мин шул. Әгәр дә кеше вафат булган икән, ул җирдә. Аллаһ Тәгаләнең җирнең куенында, аның урыны шунда. Үлгән кешенең гәүдәсе җир куенында. Әйтәм бит, балчыктан килде, балчыкка кире кайтты. Рухыбыз Аллаһ Тәгалә касында. Аны инде тегендә ут куйган булып, монда ут куйган булып, шунда барып чәчеп, ул ишкә алу түгел. Елга бер кешене ишкә алмыйлар, ишкә алырга кирәк кешене һәр вакытта да. Менә бабайларыбыз нәрсә өчен шакып китте? Үзләренең дәүләтләре өчен. Дәүләт нәрсә ул? Дәүләт байлык дигән сүз ул. Дәүләт ул территория түгел, җир түгел. Без җир бүлеп бирергә яратабыз. Ләкин җир Аллаһ Тәгалә әйтә Коръан Кәримдә кат-кат әйтә, җир кемнеке ди? Һәм үзе җавап бирә, минеке ди. Җир Аллаһ Тәгаләнеке. Аны бүлеп бирергә кирәк түгел. Шул җирдә агач утыртырга кирәк, шул җирдә йортлар төзергә кирәк, шул җирдә бакчалар үстерергә кирәк. Мен шул ул патриотлар. Җир бүлеп йөрү ул дөрес түгел. Мен шуңа күрә мен без һәр вакытта да акны кара белән бутыйбыз. Җирне бүлеп йөрергә кирәк түгел, җирдә эшләргә кирәк. Җирне хөрмәт итәргә кирәк, җирне яратырга кирәк. Мен шул вакытта да шул вакытта патриот булып була. Бүлеп, сугышып, үтереп, алай кереп, ан җир, менә аның Библиядә дә бик матур язылган ул. Мен проплатим земля кровь тебе Библия әйтә. Ибо земля ощущается от пролитой крови, кровью пролившего. Менә шуны гына укырга кирәк. Теге дүрт сәгать теләгән дә, менә болай әйтергә теләгәнмә, тегеләй әйтергә теләгәнмә, аны да эш түгел ул. Аллаһ Тәгалә бөтенесен әйтеп калдырган, пәйгамбәрбез бөтенесен үрнәге булган. Менә шуларны алып барырга кирәк тормышта. Башка тарасы юк. Безнең инде бөтенесен язып биргәннәр, мең ел элек язып биргәннәр. Инде Адам галәйһиссәләм белән бирле Аллаһ Тәгалә әйтеп тора бөтенесен, бөтенесе әйтелгән, ничек кеше яшәргә кирәк икән. Укырга да яшәргә генә кирәк, тәкәбберләм дишә. Шул гына. Нитеп бүлеп, нитеп сугышып, алай булмый. Алай булмый. Территория бүлеп кенә булмый.
Аңлашылды.
Җирдә эшләргә кирәк. Җирдә кан түгергә кирәк түгел, тир түгергә кирәк.
Киров мөфтие Зөфәр хәзрәт Гали Улин белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый да, тыңлый да аласыз. Адресыбыз азатлык.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда Үзбәкстан илчелеге ачылышы хакта сөйләшү булды. Башкортстан композиторы Нур Даутовка Истанбулда кызыл алма бүләге тапшырылды. Башкортстанның ачык КВН лигасы 3-нче мизгелен яклый. Бу һәм башка хәбәрләр белән Уфадагы хәбәрчебез Рәмзи Табулеев таныштыра.
Башкортостанда тиздән Узбекистан илчелеге ачыла. Республика башлыгы Рустам Хамитовтан Узбекистанның Россиядәге гадәттән тыш һәм тулы хукуклы илчесе Акмал Камалов менән һөйләшүендә ошо турала килешелде. Ике аралагы сауда икътисади хезмәттәшлеккә тукталып, Рустам Хамитов бу өлкәдә безнең мөмкинлекләр әлегә тулыһынса кулланылмый дине. Былтыр ике аралагы товар әйләнеше сама менән 2 тапкырга кәмегән. Бул тәүнәбәттә Узбекистан ширкәтләре тарафыннан бездән ягаулык майлау, химия сәнәгате материалларын алуды кәметү менән аңлатыла. Өфелә исерек ир магазин хатусыгын бысак менән сәнсеп кассанан акса урлаган. Киң мәгълүмат саралары хәбәр итүенсә фаҗига Өфелә Гагарин урамында теркәлә. Фаразлаудар буенса исерек ир магазинга инеп хатусыга бысак кадай. Адак кассалагы 2700 сум аксаны алып чыгып китә. Зыян күрүче катын фаҗига урынында һәлак булган. Уның кәүдәһен хатып алучылар күреп полицияга хәбәр итә. Хукук хаксылары тит арала 38 яшьлек ирне кулга алган. Гаепләнүченең кондитер булып эшләгәне билдәле. Кысырак буенча җинаять эше кузгатылган. Башкорт асык КВН лигаһы 3-нче иҗат мизгелен йомгаклай. 29 апрель Кала мәдәният һарайында шаяндар һәм тапкырлар финалы башлана. Унда Башкорт КВН фестивалендә серек һәм ярым финалда йиңүсе иң көчле 5 команда сораша. Башкорт асык КВН лигаһы рәисе Урал Кәримов.
Бүгенге уен мизгелен тәмамлаудан шулай нәтиҗә була инде финал уены. Финалда 5 команда катнаша, ул Кәтерсү Кыш, Сугалаһынан Йиңмештәр Сибай Калаһының Башкорт дәүләт университетынан идеалы. Райком учал команда һәм Нефу калагына дәрвиштәр централ командалары. Быелгы мизгел рекордтар мизгеле дип атала һәм бүгенге инде финал шундай сагыл матур сара булып үтәсәген. Әдәбият елына багышланган мизгелебез булара матур сагыл уен көтәбез инде.
Билдәле башкорт композиторы Нур Даутов Кызыл Алма халыкара премияга лаек булды. Бу награда 9 номинация буенча төрле өлкәләрдә зур уңышларга юлдаш булган шәхесләргә тапшырыла. 4-нче Бөтә дөнья Төрки форумы секторында мәдәният өлкәсендә бу награданы якташыбыз Нур Даутов алды. Кызыл Алма премиясен алу минем өчен көтелмәгән хәл булды, дине композитор.
Төркше Удул ул халыкара награда булды. Тугыз категорияла быйыл икенче ел бирелә. Ул әдәбият, бизнеста, дипломатияла, хөкүмәт эшлегендә шул культурала быйыл миңа эләкте. Аны Истанбулда бирделәр. Ул бик матур награда. Төрки дөньяның культурасын мин бөтә икенче дөньяга тураткан өчен. Мин дөрес әйткәндә көтмәгән идем. Әмма менә миңа әйткәннәр, менә һиңә шул наградага бирергә тиештә дип мин шыкмадым. Менә Кватнай Алек килде. Тасам дигән организацияның вакыл кешеләре дигән совет старейшины инде. Булар үзләренең утырышында 300-гә якынында президент булган, шул мине сахалап алгандар.
Башкортстанда дини биналар ханы янә берәүгә артты. Федоровка районы Юлдаш авылында яңа мәсет үз ишекләрен асты. Юлдаш авылы мәсетенең имам-хатибы Кәрим Атетәров филәй.
Бездә мәсет бар иде, мин малай сакта шул мәсет мәктәбене, миңа тикрем әлләгемнәр укып, әлләгемнәр клублар ясап яшәгәннәр анда бик тулгайны, өрлекләр алып төшеп килә иде, ну вакыт битенде яңартырга. Менә шуннан спонсор табылды, мәсет алып кердек, шул кирәк булганга төдөнек инде без. Элек ишәү дүртәү генә йөрдек без бабайлар менән, хәзер менә 15 кәмелеп китте, Аллага шөкер, яшьләр яйлап тартыла инде. Күңел тыныслыгы табып, Аллаһ Тәгаләнең кушканын үтәп, тыйганнан тыйылып, үгет нәсихәт алып барып, мәсетләрдә ашларда шулай итеп
Юлдаш авылында хәзер халык дини байрамдар оештыра, исем куштыру йолаһын үткәрә, йома намазларына йөри башлаган. Рәмзи Табулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Әзрәк карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк, тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар, басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижает.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда узган 3-нче халыкара татар теле һәм әдәбияты олимпиадасында шикил татарлар арасында җиңүне Монреальдан килгән Камилә Хәмәдиярова яулады. Бу уңышта аның әтиенисе һәм җирле татар җәмгыятенең өлеше бик зур. Камилә белән Бикә Тимирова сөйләште.
Мин үзем теләгән идем. Изилява миңа шуның турында сөйләде.
Мәдинәне әзерләп җибәрергә дип. Ул иң достойный кешебездән барырга дип уйлаган идем. Мин әзер татар телендә матур итеп сөйли торган бала, аңлыйсыз татарча.
Алар Башкортстаннан килделәр, Алматыга, Казахстан. Аннары соң Канадада күчеп, мин анда тудым. И мине белән татарча сөйләделәр. Бәлки шаттан минем зур апаем белән абыем бар. Һәм минем
исемнәре ничек бар?
Илдар белән Диана. И Радмир минем бәлки энем.
Безнең олимпиадага килеп тагын җиңә ала торган яшьләр бармы?
Бүгенге көндә мин уйлыйм, Камиля безнең, наверное, ике Торонтодага да, Монреаль өчендә бер генә бала дип уйлыйм мин. Иң әйбәт, иң яхшы сөйли торган бала Камиля булады.
Без гаиләм белән Сабантуйга барабыз, Корбан байрамга, Уразага, Ураза байрамга. Ашларда пешерәбез, тырышабыз татар культурасын сакларга.
Әдә 60-тан да артык гаилә теркәлгән. Монреальдә 300-дән дә артык татарлар яшиләр дип уйлыйбыз. Чөнки кешеләр бар, кем безнең чараларга йөрми, безнең белән аралашмый, шуңа күрә беләбез, күбрәк алар. Торонтода инде татарлар күбрәк, Торонто үзе дә зуррак Монреальга караганда. Сабантуйга күп кенә кеше килә безнең, наверное, где-то 80-нән артык кеше килә. Былтыр үткәргән идек октябрь аенда Корбан байрамын. Наверное, где-то 70-ләп кеше килгәндер. Быел матур итереп Шәкшәк байрамын алып үткәрдегез январь аенда. Безнең беренче балалар үзләре катнашканнар спектакльне күрсәттек әти-әниләргә. Безнең бит балалар анда туып үскән балалар. Алар өчен татар теле беренче тел түгел бит инде. Чөнки садикка кадәр син аның белән 1 яш 12 ай сөйләшә аласың. Аннары соң балалар бит садикка китәләр. Садикта я инглишә, французча, я рус садиклар бездә бар. Менә шунда баралар да татар телен бөтенләй онытырга мөмкин. Шулай бар. Ләкин әгәр дә әти-әниләре ярдәм итсәләр, сөйләшсәләр, әкиятләр укысалар, хәзер инде интернетта күп кенә бар ни. Мультфильмнар да бар. Абдулла Тукайга багышлап чара үткәзгән ни. Су анасы әкиятен аны балалар белән бергә карап, разбирать итеп, рәсемнәр ясатып балалардан одновременно ни сүзләр язып, берничә глагол, берничә прилагательный, существительный, он глагол, он прилагательный, он существительный.
Ничего было жюри на шунты дарска?
Дарис тугылю, дарис тугылю.
Уйен дебей тыкым шунат?
Уйен, ну, биш бала була, наверное. Былтыр шли башлады.
Ничә яшьтәге балалар?
Ничә яшьтәге, наверное, 6-8 кун.
Монреаль татар җәмгыяте җитәкчесе Зилә Миргалиева белән Бикә Тимирова сөйләште. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.